Melkein päivälleen 3 vuotta sitten aloitin tältä paikalta Orivedellä ensimmäisen Raamattu viikkoni lukemalla sanat: minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Näillä sanoillahan orjan tappura pensaassa oleva Jumala esitteli itsensä Moosekselle siinä vaiheessa, kun hän oli lähettämässä häntä Egyptiin vapauttamaan oman kansansa Faaraon orjuudesta. Nämä 3 miestä, Abraham, Iisak ja Jaakob, edustavat mitä erilaisempia Jumalan lapsia. Yksi heistä olisi liian vähän, sillä me emme kaikki voi samaistua Abrahamiin. Ehkä joku kokee, että hänessä on jotain Iisakista enemmän kuin Abrahamista ja mieluummin samaistuu Iisakkiin. Ja ehkä joku ajattelee, niin kuin minun hyvä tuttavani Jyväskylässä, että hän kokee olevansa ihan kuin se vanhan testamentin Jaakob siellä. Ja ehkä joku voi nimenomaan samaistua sitten hyvin Jaakobiin. Ja tarvittiin nämä 3 hyvin erilaista ihmistä, jotta jokainen voisi löytää helpommin sen, johonka rinnastaa itseään ja johonka kokee ikään kuin sympatiaa, ja tuossa toistuu minun elämäni asioita, minun elämäni teemoja. Samoin jos Jumala olisi ollut vain Abrahamin Jumala, niin se antaisi Jumalasta liian yksipuolisen kuvan. Sen tähden hän ilmaisee olevansa myös Iisakin Jumala. Ja se kertoo hänestä monia uusia asioita. Ja hän kertoo olevansa myös Jaakobin Jumala. Ja se edelleen lisää sitä, minkälainen Jumala on. Jumala antaa näin näiden 3 miehen kautta itsestään yhä monipuolisemman ja yhä mielenkiintoisemman kuvan. 3 vuotta sitten puhuin Abrahamista ja Abrahamin Jumalasta. Ja nyt tällä 7. Raamattu viikolla Orivedellä, tämä on jo 7. kaikkiaan, niin jatkan siitä, mihin me tuolloin jäimme. Tässä välillä on ollut muita aiheita, mutta nyt vähän kuin jatkamme siitä, mistä 3 vuotta sitten jäimme. Ja me katsomme nyt Iisakia ja Jaakobia ja sitä, mitä me voimme oppia uskosta ja Jumalasta näiden 2 miehen kautta. Ensinnäkin jotain yleistä Iisakista. Näistä 3 patriarkasta, Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, me oikeastaan tiedämme vähiten Iisakista. Abrahamista kerrotaan aika paljon, Jaakobista kerrotaan aika paljon, mutta Iisakista kerrotaan selvästi vähiten. Vaikka hän eli kaikkein pisimpään näistä 3. Ehkä syy siihen kerronnan niukkuuteen Iisakista on se, että hän oli sellainen hiljainen mies. Pikkasen sivuun väistyväkin mies, joka ei tehnyt monia mainittavia tekoja. Uusi testamenttikin mainitsee vain 1 uskon teon Iisakista, ja se oli, kun hän siunasi omat poikansa. Mutta kuitenkin Iisak kantoi eteen tulleet koettelemukset, joihin myöhemmin vähän menemme, hyvin kärsivällisesti. Hän antoi ääneti isänsä uhrata itsensä Moorialla. Ei ole mitään kertomusta, että hän olisi vastaan väitellyt tai kiivastunut tai yrittänyt estää sitä jollakin tavalla. Hän tyytyi ja alistui siihen. Ja hän kesti kärsivällisesti vaimonsa Rebekan lapsettomuutta 20 vuotta. Ja sitten hän myöhemmin filistealaisten pois ajamana tukituilta kaivoilta, niin hän tyyten väistyy ja jatkaa matkaansa. Hän ei nostanut suuria riitoja siellä ja pitänyt pitkiä puolustuspuheita, vaan hän silleen sävyisesti väistyi toisaalle. Jumala suhteessa hän tyytyi kertaamaan niitä lupauksia, joita Jumala oli Abrahamille siihen mennessä antanut. Hän säilytti upeasti isältä saamansa perinnön ja hän välitti sen jälkipolvelle, eli Jaakobille. Ja näin ollen hän toimi siltana kuin Abrahamin ja Jaakobin välillä. Ja näin ollen hänellä oli tärkeä rooli ja tärkeä tehtävä. Ja Jumala on juuri tällaisten henkilöidenkin Jumala kuin Iisak oli. Iisakin tavoin tänä päivänä on monia ihmisiä, jotka elävät, sanoisinko, hiljaisessa kuuliaisuudessa Herraan, eivätkä soita torveja oman palvelutehtävänsä kuuluttamiseksi, vaan he siellä ikään kuin huomaamatta ja kukaan ei ehkä olallekaan heitä taputtele. He vain palvovat siellä ja palvelevat seurakuntaa ja toimittavat tehtäviä. Ei siinä vuosikertomuksessa heidän nimiensä saateta mainita eikä torveja millään tavalla soiteta, mutta he palvelevat siinä Jumalaa. He eivät tuo ehkä seurakunta elämään mitään uusia voimallisia avauksia. Heille ei tule niitä ja sanovat, että nyt seurakunta elämässä suunnataan tuohon ja tuohon asiaan. Minä olen saanut sen voimakkaasti sydämelleni ja hän organisoisi sitten ihmisiä siihen työmuotoon ja niin edelleen. Vaan hän tyytyy ja säilyttää sen, minkä hän on siihen asti oppinut. Jumala on tällaistenkin ihmisten Jumala, jotka elävät Iisakin tavoin, sanoisinko pikkaisen arjen harmaudessa. Siellä ei mitään räväkkää eikä otsikoihin nousevata heidän elämässänsä näy, mutta Jumala on heidänkin Jumalansa. Jos sinä löydät itsessäsi Iisakia, niin Jumala on sinunkin Jumalasi. Tämän pelkistetyn yleiskatsauksen jälkeen katsomme Iisakia vähän tarkemmin. Ja ensinnäkin katsomme, mitä Iisakin syntymä opettaa ja mistä se meille puhuu. Kun Jumala kutsui Abrahamin sieltä Kaldean Uurista lähtemään liikkeelle, se matkahan pysähtyi puoleen väliin Harraniin ja siellä odotettiin Abrahamin isän kuolemaa. Ja kun hän kuoli, sitten Jumala kutsui uudelleen Abrahamia tälle loppupuolikkaalle ja Abraham kuuliaisesti jatkoi matkaansa. Kummankin kutsun yhteydessä Jumala kertoi Abrahamille, lapsettomalle pariskunnalle, että minä teen sinusta suuren kansan. Jumala lupasi tehdä suuren kansan, ei vain antaa maata, mitäs maalla tekee, jolle ei ole kansaa, vaan hän antoi maan, mutta antoi sitten, lupasi antaa kansan, joka asuttaa ja täyttää sen maan, jonka hän oli Abrahamille sitten luvannut. Mutta Abrahamin vaimo Saara oli hedelmätön ja perillistä, kun ei alkanut kuulumaan, niin 10 vuoden odottamisen jälkeen Saaran ehdotuksesta Abraham sitten otti orjattarensa Hagarin ja yhtyi tähän ja siitä hän syntyi sitten lapsi. Mutta se lapsi ei ollut Iisak, vaan se lapsi oli Ismael. Ja se lapsi ei ollut se lupauksen lapsi, josta Jumala oli puhunut. Mekin saatamme joskus pikavoittoja vaatia Jumalalta, että meidän tulisi saada Jumalan lupaukset tässä ja nyt. Ja osa Jumalan lupauksista varmaan on tarkoitettukin annettavan meille tässä ja nyt, mutta joitain Jumalan lupauksia me joudumme odottamaan, kärsivällisesti odottamaan ja rukoilemaan, ja sillä odottamisella on oma kasvattava vaikutuksensa meihin. Siellä sana neuvookin, että hebrealaisten 10:36, että sillä te tarvitsette kestäväisyyttänne tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Myöhemmin me löydämme tätä samaa malttamattomuutta Jaakobinkin elämässä, mitä oli Abrahamin elämässä. Mutta palataan Abrahamiin. Iisak ei siis ollut se Jumalan lupaama Abrahamin siemen, eikä hän ollut perillinen, vaan Ismael oli kotoa pois ajettava. Hän jäi ilman perintöä. Hän ei ollut se, jonka varaan Jumala oli lupauksensa antanut, jonka kautta sitten piti kansa lähteä kasvamaan. Vaan lupauksen lapsi syntyi 14 vuotta myöhemmin Ismaelin syntymän. Ja silloin, mitä tapahtui tämän 14 vuoden aikana? Hedelmätön Saara tuli yli-ikäiseksi. Ei ollut enää ikään kuin kahden lukon taakse meni hänen synnyttämisensä. Mitä tapahtui Abrahamille? 14 vuotta sitten hän oli kyennyt siittämään lapsen orjattarestaan, mutta nyt 14 vuoden päässä Abrahamkin on kuolettunut. Ei mitään mahdollisuutta enää hankkia lapsia. Ja näin oli heidän tilanteensa. Milloinka sitten Iisak syntyi? Iisak syntyi vasta silloin, kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet oli ajat sitten ohi menneet. Ei ollut enää mitään inhimillisiä mahdollisuuksia. Saaralla kahden lukon takana ja Abrahamilla yhden ison lukon takana. Ei mitään mahdollisuutta saada lapsia enää. Vasta silloin Jumala alkoi toteuttamaan lupaustansa. Kun ihmisellä ei ollut enää mitään ansiota eikä osuutta siihen, Jumala alkoi toteuttamaan sitä. Ylösnousemusvoima tuli kuolettuneeseen Saaraan. Ylösnousemusvoima tuli kuolettuneeseen Abrahamiin. Ja heidän ruumiinsa elintoiminnat virkosivat eloon. He tulivat jälleen kuin nuoriksi ihmisiksi, kykeneväksi tekemään lapsia, mutta Jumalan uutta luovan voiman kautta, Jumalan uutta luovan ylösnousemusvoiman kautta. Toteutui se, että jos nisun jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta kun se kuolee, se tuottaa hedelmää. Se toteutui Abrahamin kohdalla, se toteutui Saaran kohdalla. Se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Se toteutui myös Abrahamin ja Saaran kohdalla. Miksi ylösnousemusvoima tuli heihin? Koska he kuitenkin pitivät luotettavana sen lupauksen sanan, jonka Jumala oli antanut. Näyttää olevan hetkellistä epäuskoa siellä, mutta kuitenkin loppua kohden usko alkoi voittamaan, vaikka inhimilliset mahdollisuudet menivät toiseen suuntaan, niin usko meni kohden Jumalaa. Ja sanotaankin siellä sitten Raamatussa, että eikä hän heikentynyt uskossa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sanotaan Abrahamista. Ei epäuskossa epäillyt. Oli täysin varma, että siitä, minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Tämä usko alkoi valtaamaan Abrahamin mieltä. Ja se alkoi tekemään hänen maallisessa majassaan muutoksia. Nuoruuden voimat, ylösnousemusvoima alkoi hänessä vaikuttaa. Ja Saarastakin sanotaan, uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, koska hän piti luotettavana sen, joka on lupauksen antanut. Myös Saara alkoi uskomaan Jumalan lupaukseen. Näille tapahtumille Paavali antaa meitä kaikkia koskettavan hengellisen selityksen, lähinnä galattalaiskirjeessä, 4. luvussa, josta luemme joitakin jakeita. Galattalaisten 4 ja jakeesta 24, tosin siitä loppuosasta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Hagar. Sillä Hagar on Siinain vuori Arabiassa, ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsinensa. Ja kestä 26. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Sitten jae 31. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan lapsia. Tässä Paavali sanoo, että Hagar orjattareena edusti Siinain lakiliittoa kieltoineen ja käskyineen. Ja hänen aikanaan elävää Jerusalemia, jota lain kiivailijat, kirjanoppineet ja fariseukset hallitsivat, ja jossa Jumalan lakia vain koitettiin noudattaa. No ei sitäkään puhtaana, ihmiskäskyjä oli tullut paljon joukkoon, mutta Kristus hyljättiin. Sitä Jerusalemia, joka synnyttää lain orjuuteen Ismael-sieluja, se on Hagarin kuva meidän päivinämme. Ismael, Hagarista syntynyt poika, edustaa taas kaikkia niitä, jotka koettavat pystyttää laista tulevaa omaa vanhurskautta ja hylkäävät Kristuksessa annetun lahja vanhurskauden. He vain tekevät ja touhuavat ja luottavat siihen, että heidän tekonsa riittää. Se kelpaa Jumalalle. Mutta se on kuin saastainen vaate meidän tekomme. Ne eivät kelpaa. Vain Kristuksessa tuleva lahja, vanhurskaus, voi meidät vanhurskauttaa. Vain se kelpaa. Eli ismaililaisuus ei kelpaa. Ismael edustaa luonnollista ihmistä, joka ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Ismael edustaa miehen tahdosta syntynyttä, koska Abrahamhan kykeni siittämään hänet oman päätöksensä mukaan ilman lupauksen sanan voimaa, eikö näin? Se on lihan mukaan syntynyttä ihmistä, joka vainoaa hengen mukaan syntynyttä ihmistä. Se on aina vastaan. Se vanha olemus meissäkin, kyllä siinä on sitä Ismaelia, koska onhan meissä itsessämmekin jo ikään kuin kaksi. Toinen, joka koittaa tukahduttaa sitä elämän henkeä meissä, ja sitten elämän henki, joka haluaa lihaa pitää kurissa ja nuhteessa ja kuolettuneessa tilassa, eikö näin? Meissäkin on tämä sama taistelu. Ismael oli kotoa pois ajettava, ilman perintöä jäävä henkilö. Toteutui. Ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Se oli lopputulema Ismaelista. Saara Taas Paavalin mukaan oli vapaa vaimo, ei ollut orjatar eikä synnyttänyt orjuuteen, vaan hän edustaa Kristuskalliolle rakennettua taivaallista Jerusalemia, meidän äitiämme, Uuden liiton seurakuntaa, sitä, joka Jumalan sanan voimasta Pyhän Hengen avulla synnyttää ihmisiä Jumalan valtakuntaan, eikö näin? Iisak sitten edustaa näitä hengen mukaan syntyneitä, Jumalan sanan siemenestä syntyneitä, uudesti syntyneitä, Kristuksessa kaiken taivaallisen periviä, eikö näin? Meistä on tullut Kristuksen kanssa perillisiä. Lihan mukaan syntyneet eivät tule perimään, mutta me uudesti syntyneet, Kristuksessa syntyneet, me tulemme perimään, eikö näin? Me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Eli kääntymätön ihminen on aina Ismael sielu, mutta uudesti syntynyt ihminen on aina Iisak sielu. Sitten menemme lukuun 22 sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja luemme jakeen 9 sieltä. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Abraham eli Iisakin kanssa samaan aikaan 75 vuotta. Se on pitkä ikä. Se on meidän joidenkin ihan koko elämä mittainen vuosimäärä. Hän asui Jaakobinkin kanssa yhdessä 15 vuotta. Ja miten hän asui? Hän asui samoissa teltoissa, kuten hebrealaiskirja sanoo, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa. Eli siellä oli Abraham, Iisak ja Jaakob. He asuivat siinä samoissa teltoissa, siinä leirikylässä. Ja on selvää, että Abraham näinä vuosina, Iisakin 75 vuotena ja Jaakobin 15 vuotena, toteutti Herralta saamaansa tehtävää. Ja mikä se tehtävä oli? 18. luku ja 19. jae sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Sillä minä olen valinnut hänet, siis Abrahamin, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, että Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Abrahamin tehtävä oli siirtää Jumalalta saamansa sana ja periaatteet hänen jälkipolvelleen, jotta Jumalan lupaukset voisivat Abrahamin suvun kohdalla toteutua. Jos se olisi ohjautunut jumalattomille teille, Jumala ei olisi voinut toteuttaa suunnitelmaansa, eikö näin? Mutta kun siellä vaalittiin Jumalan asioita, Jumalan periaatteita, näistä puhuttiin, näitä opetettiin, niin Jumala saattoi uskoutua tämän suvun keskelle. Eli Abraham piti kodissaan kokoontuville lapsille ja nuorille pyhäkoulua ja nuorisopäiviä, näin minä uskon. Sehän oli Jumalan toimeksianto Abrahamille. Ja näissä saattoi olla paljonkin lapsia näissä kokouksissa. Nimittäin usein jää huomaamatta se, mitä 14. luku kertoo sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ulkomuistista vain sen sanon. Siellä kerrotaan, kuinka Abraham varustaa 318 kotona syntynyttä miestä aseisiin ja käy sotaan vihollista vastaan ja voittaa heidät. Ei ollut kysymys siis vain Iisakista ja Ismailista. No Ismail ei varmaan sinne pyhäkouluun tullutkaan. Hän oli semmoinen, että hän oli kaikkia vastaan oleva ja haastoi aina riitaa. Ja Iisakin vierotuspäivänäkin niin hän siellä ilkeini ja ilvehti. Ei hän varmaan tullut sinne Abrahamin pyhäkouluun. No sitten tuli aikanaan Esau ja Jaakob. No Jaakob oli kotona olevana, varmaan siellä pyhäkouluissa mukana oleva, mutta Esau oli taas Kedon mies, joka kulki siellä riistan perässä. Ei hän kerinnyt varmaan tänne pyhäkouluun eikä nuorisopäiville tulla, hän oli siellä. Näin Abraham toteutti pyhäkoulu- ja nuorisotyötä. Vaikka sisäpiirissä olisi sitten Iisak ja Jaakob ollutkin, niin varmaan siellä oli paljon oppilaita. 318 kotona syntynyttä miestä hän kykeni aseistaan. Ei se ollut vain pieni leiri, pieni telttakylä, vaan se täytyy olla aika suuri ja mahtava. Miten on meillä kodeissa? Meillä perheissämme. Onko meillä sitä samaa, mitä uskon isällä Abrahamilla? Mitä hän piti lastensa suhteen ja lastensa lasten suhteen? Opetti Jumalan sanan periaatteita. Me emme voi ulkoistaa Jumalan sanan opetusta lapsillemme, emmekä lastemme lapsille, vain seurakunnalle. Kiitos Jumalalle siitä työstä, nuorisotyöstä, mitä seurakunta tekee ja me siunaamme sitä. Mutta meidän on isinä ja äitinä, mummina ja ukkina tehtävä myös oma osuutemme siihen Abrahamin elämä meitä ohjaa ja siihen on esimerkillä näyttämässä. Herra sanoi Mooseksen kautta meille kaikille, 5. Mooses 11 ja 18 ja 19, painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne, ja opettakaa ne lapsillenne, että puhutte niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Näin kokonaisvaltaisesti Mooses tahtoi, että Israelin kansa eläisi Jumalan sanassa ja Jumalan periaatteissa. Totuuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei siitä vanhanakaan poikkea. Eikö näin ole kirjoitettu? Palataan Iisakkiin. Noina yhdessäolon vuosina uskon näin kylvettiin Iisakin sydämeen Jumalan sanan hyvä siemen, jonka hedelmä, kypsä hedelmä, näkyi sinä päivänä, kun Abraham ja Iisak astelevat kahdestaan Morialle. Poika kysyy, isä, missä se uhri lammas on? Tuli on ja halot on, mutta missä se uhri lammas on? Herra on katsova itsellensä uhrilampaan. Se riitti Iisakille. He tulevat Morialle. Abraham latoo halot alttarille, tarttuu poikaansa, sitoo hänet alttarille, nostaa veitsensä. Iisak oli jo nuori mies tuohon aikaan. Uskon, että jos hän olisi tahtonut, hän olisi kyennyt tönäsemään Abrahamin pois luotansa ja sanoa, minuahan sinä et teurasta, minuahan sinä et uhraa kuule. Mutta hän alistui. hänen sydämensä oli kylvetty Jumalan sana, ja se Jumalan sana vaikutti hänessä alistumista ja äänetti olemista. Hänessä toteutui se, että on äänetti kuin lammas kuin keritsijänsä edessä. Moria oli myös Iisakin uhritie. Se ei ollut vain Abrahamin uhritie. Hän alistui tykönänsä Jumalan tahtoon. Iisak alistui siihen. Uhritien kulkeminen tänäkään päivänä ei ole vain ihmisen oma luja päätös. Vaikka me tekisimme lujan päätöksen, ne omat päätökset eivät sinällään pidä. Vaan se on kuullun ja uskossa sulatetun Jumalan sanan seurausta, mielen muutosta meissä, halua antautua, halua uhrata, halua elää Jumalalle. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja miten hän vaikuttaa sen tahtomiseen ja tekemiseen? Jumalan sanan kautta Pyhä Henki elävöittää ja avaa sitä, ja se antaa meille halun. Ihmiset eivät käskemällä uhraa, ei pitkiä uhripuheita pitämällä uhraa, eivätkä antaudu itse uhriksi, mutta kun Jumalan sana koskettaa heidän mieliään, heidän sydämiään. Heille käy se, mikä Iisakille uskon kävi omassa nuoruudessaan. Silloin ollaan valmiita alttarille menemään. Jos Abrahamin Jumala vaikuttaa sen, että ollaan valmiita luovuttamaan rakkaimpansakin ja se kaikkein kalleinkin itseltä pois Jumalalle. Sitähän Iisak oli Abrahamille. Jos Abrahamin Jumala vaikuttaa tätä, niin Iisakin Jumala taas vaikuttaa sitä, että me itse haluamme antautua uhriksi, itse haluamme antautua alttarille, eikö näin? Me palaamme tähän Morian uhriin myöhemmin katsoessamme Iisakia Kristuksen esikuvana. Sitten menemme lukuun 24. Ja avaamme sieltä jakeen 35 ja 36. Luku 24, 35 ja 36 ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Herra on suuresti siunannut minun herraani, siis Abrahamia, niin että hänestä on tullut mahtava mies. Ja hän on antanut hänelle pikkukarjaa, raavaskarjaa, hopeata ja kultaa, palvelijoita ja palvelijattaria, kameleja ja aasia. Ja Saara, herrani vaimo, on vanhalla iällänsä synnyttänyt herrallensa pojan, eli tämän Iisakin. Tälle hän on antanut kaiken omaisuutensa. Siinä sanotaan, että Abraham oli mahtava mies. Herra oli siunannut häntä. Hänellä oli valtavasti omaisuutta. Mutta Abraham lahjoitti kaiken pojallensa Iisakille. Abraham oli hankkinut vaivaa nähden ja oli kartuttanut. Ja hänelle oli tullut tämä valtava omaisuus. Mutta Iisak syntyi tämän rikkauden keskelle. Ja hän sai sen ja peri sen, koska hän oli Abrahamin lapsi, eikö näin? Hänen ei tarvinnut nähdä vaivaa tämän omaisuuden hankkimiseksi, mikä Abrahamilta tuli. Se tuli perintönä. Abraham antoi sen Iisakille. Eikö Iisak ole tässä kuva meistä? Mekin olemme syntyneet taivaallisen isän lapsina rikkaamme. rikkaaseen kotiin ja rikkaaseen perheeseen, eikö näin? Ilman, että me olemme mitään itse hankkineet. Mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut, sanoo sana. Kaiken, mitä olet saanut paljon ja vielä enemmän tulet saamaan. Saat sen kautta, että olet syntynyt Jumalan lapseksi. Sen perusteella. Niin kuin Iisak sai Abrahamin lapseuden perusteella kaiken, niin mekin saamme Jumalan lapseuden perusteella kaiken. Roomalaisten 8 ja 17. Jos me olemme lapsia, niin me olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Näin se menee. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, Jaakob 1 ja 17. Niin kuin Abraham lahjoitti kaiken omaisuutensa pojalleen Iisakille, samoin Iisakin Jumala lahjoittaa meille hänen lapsilleen taivaallista omaisuutta. Taivaallista perintöä. Meistä on tullut taivaallisen isän perillisiä Kristuksessa Jeesuksessa, eikö näin? Tämä yhtäläisyys on Iisakin ja meidän kohdallamme. Sitten luemme 26. luvusta jakeet 14 ja 15. Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa, nyt puhutaan jo Iisakista tässä, ja paljon palvelijoita niin, että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Abrahamin päivinä ja täyttivät ne mullalla. Sitten jae 18. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet. Iisakin tahto säilyttää Abrahamilta saatu perintö. Näkyy ehkä parhaiten juuri siinä, miten hän toimi Abrahamilta perimiensä, mutta filistealaisten mullalla täyttämien kaivojen kanssa. Hän ei sallinut niiden kaivojen, perinnöksi saatujen kaivojen, jäädä turmeltuneeseen tilaan, jäädä mullalla täytetyksi. Vaan hän kaivatti ne kaivot uudelleen auki, jotta niistä tuli raikasta vettä antavia. Lähi-idässä makea vesi nousee arvoon arvaamattomaan ja se on ihmisten ja karjan olemassaolon edellytys. Ja paljon kilpailuja, kiistoja ja sotiakin on käyty veden tähden. Niin kuin tässäkin tavallaan käytiin, tukittiin ne kaivot kateudesta. He tiesivät, että jos kaivot on tukittu, vettä ei tule. Abrahamin perintö alta aikayksikön kuolee ja nääntyy sinne erämaahan ja Iisak on kohta rutiköyhä mies. Mutta Iisak vaali Abrahamilta saatua perintöä. Hän kaivoi ne kaivot uudelleen auki. Meidänkin tulee säilyttää Jumalalta saamamme. Meidän tulee säilyttää se raamatullinen hyvä, jonka me olemme ikään kuin myös vanhemmalta sukupolvelta oppineet ja saaneet. Se raamatullinen hyvä. Ei pidä antaa sen turmeltua, ei pidä antaa sen luistaa pois käsistä, vaan pidetään huoli, että se on edelleen vettä antava ja vettä pulppuava. Yksi tällainen kaivo, mitä koitetaan hämmentää ja mullalla täyttää jatkuvasti, on kastetotuus. Se koitetaan tehdä tarpeettomaksi. Se koitetaan tehdä uskoon kuulumattomaksi, kuin harkinnanvaraiseksi. Sä voit ottaa sen tai olla ottamatta. Te ihan niin kuin nyt tykkäät. Ei se nyt niin nuuka ole. Kyllä tässä on paljon meitä, jotka ei ole kastettuja ja kaikki eläviä kristittyjä. En heidän elävyyttään moiti, mutta Jumalan sana viitoittaa, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Tie on aika yksinkertainen ja sanoma selkeä. Pitäkäämme tämäkin kaivo selkeänä, vettä antavana. Ajan henki koittaa täyttää sitä, mutta kaivetaan se uudelleen ja uudelleen auki. Laajemmin ajatellen, kaiken Jumalalta saamamme säilymisen ehtona on se, että meillä on katkeamaton yhteys Kristuksessa avattuun lähteeseen häneen, eikö näin? Hän on se lähde, mitä moninaisemmassa muodossa. Pyhän Hengen virvoittaviin vesiin ja Jumalan sanan puhtaaseen veteen. Näihin meidän tulee säilyttää yhteys. Ei antaa vihollisen täyttää niitä. Vihollinen haluaa viedä meiltä pois nämä asiat, eikö näin? Ne, mitkä ennen siunasi ja virvoitti meitä, ne vihollinen haluaa täyttää. Viedä pois meidän elämästämme, pitäkäämme se hyvä, minkä me olemme oppineet, ja lisää vaan kaivakaamme lähteitä ja kaivoja Jumalan sanasta. Mutta Iisak ei ollut vain säilyttäjä, vaan Iisak oli paljon enemmän. Iisak oli paljon enemmän. 26 jakeet 12 ja 14. Ja Iisak kylvi siinä maassa ja hän sai sinä vuonna 100-kertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas. Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa ja paljon palvelijoita. Iisak peri Abrahamin suuren omaisuuden. Ja hän hoiti sitä ja säilytti sitä, mutta se ei riittänyt hänelle. Hän halusi enentää, hän halusi kasvattaa, hän halusi vielä lisätä sitä omaisuutta. Hän kylvää hyvää siementä ja hyvää maahan kylvettynä se tuottaa 100-kertaisen sadon. Meidän sydämemme pitäisi olla tällainen maaperä, että Jumalan sana tuottaa siellä 100-kertaisen sadon, eikö näin? Raivatkaa itsellenne uudispelto. Ei orjan tappuroita, ei ohdakkeita, ei tietä, missä ihmiset kulkevat ja tallaavat, missä kallio on lähellä, vaan mikä on hyvää, syvää multaa maata sinne, että Jumalan sanan siemen tulee kylvetyksi. Siellä se kasvaa ja tuottaa suuren sadon. Auki kaivamiensa kaivojen kautta hänen karjansa vaan saattoi lisääntyä ja lisääntyä. Hänestä tuli vieläkin rikkaampi, jakeen 13 sanoja käyttääksemme, hyvin rikas. Hän ikään kuin asioi isältään saamallaan ja sai sen tuottamaan voittoa, jos ei peräti moninkertaistumaan. Hän sai Iisakilta ton verran. Mutta Jumalan siunauksia uutteruuden kautta hän sai sitä moninkertaistettua. Matteuksen evankeliumin luvussa 25 Jeesus kertoo miehestä, joka matkusti muille maille ja hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa 14 jaesta 25 lukua. Tämä mies on Jeesus Kristus. Hän puhuu tässä itsestään. Hän matkusti muille maille, hän nousi ja meni isän kotiin. Mutta hän ei vienyt taivaallista perintöä mukanaan, vaan helluntaina erityisesti Jumalan perintö, leiviskät annettiin ja jätettiin tänne meille asioimista varten. Ja sitten siellä 19, tai mennään vielä siihen, että 5 leiviskää saanut voitti toiset 5, ja 2 leiviskää saanut voitti toiset 2, ja 1 leiviskän saanut kätkee sitten maahan peloissaan, eikä asioi ollenkaan. Ja sitten 19 jae sanoi, että pitkän ajan kuluttua näiden palvelijan herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssaan. Jae 19 kertoo siitä hetkestä, kun Kristus tulee ja me joudumme hänen Kristuksen tuomioistuimen eteen tekemään tiliä siitä, mitä me olemme asioineet sillä, mitä taivas on meille antanut, eikö näin? Kullekin on annettu hänen kykyjensä mukaan, hänen kapasiteettinsa mukaan. Jotkut ovat saaneet 5, jotkut 2, joku vain 1. Leiviskän. Mutta taivas haluaa ja oikeastaan velvoittaa, että me asioimme sillä, mitä me olemme saaneet. Sinä olet saanut uudesti syntymisessä uuden elämän, eikö näin? Ja taivaan tarkoitus on, että sinä voitat toisia ihmisiä, syntyy ihmisiä, joissa on taas uusi elämä ja uusi elämä. Eli sinä laitat leiviskäsi, mitä olet saanut Jumalalta, laitat sen käyttöön, laitat sen vaihdutuspöydälle ja näin ollen Jumalan valtakunnan työ leviää ja laajenee. Niin. Jokainen on meistä saanut kykyjemme mukaisen määrän taivaallisia leivisköjä. Ja me olemme vastuussa, kuinka me sitä käytämme. Pietari kirjoittaa 4. luvussa 1. Pietarin kirjettä. Poimin sieltä muutamia ajatuksia. Palvelkaa toisianne sillä, mitä te olette Jumalalta saaneet. Ja sen palvelun kautta se laajenee ja moninkertaistuu. Siinä me annamme leiviskämme vaihdutuspöydälle ja 1 voi tulla 2, 2 voi tulla 4, 5 voi tulla 10. Ja kun me puhumme, jos meillä on Jumalan sanoja, niin se puhe jälleen vaikuttaa siellä jotakin ja se moninkertaistuu. Ja niin edelleen, niin edelleen. Armolahjat annetaan yhteiseksi hyödyksi, ei että me vain tykönämme nautiskelemme niillä armolahjoilla, hengen siunauksilla, vaan meille on annettu, jotta me palvelemme seurakuntaa ja toinen toisiamme niillä lahjoilla. Eli laitamme ne leiviskät käyttöön, ikään kuin vaihdutuspöydälle, ja se tuottaa vaan aina lisää, siunaus leviää. Lahja vaikuttaa uusia lahjoja toisissakin ihmisissä. Iisak ei vain säilyttänyt saamaansa, vaan lisäsi uutteruutensa ja Jumalan siunauksen avulla. Ja tämä sama meidänkin tulisi tehdä. Ei vain tyytyä siihen, mitä olemme saaneet, vaan lähteä voittamaan toisia, innostamaan toisia, valtaamaan toisia, vetämään toisiakin mukaan tälle taivastielle. Silloin mekin saamme kuulla Herran sanat, että hyvin teit sinä, uskollinen palvelija. Me emme halua olla se, joka liinaseen tai maahan kätki, joka ei asioinut, vaan me haluamme palvella. Me haluamme viedä evankeliumia eteenpäin, eikö näin? Ja luku 25 ja jae 21. Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön, ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Aikaisemmin sanoin, että Abraham jaksoi odottaa lupaamansa perillistä 10 vuotta, ja sen jälkeen hän ryhtyi vaimonsa kehoituksesta toimiin, lihan mukaisiin toimiin, yhtymällä orjattareen Hagariin. Mutta nyt on nostettava hattua Iisakille. Vaikka hänellä oli tällainen isän antama malli, toisaalta Iisak näki sen, miten varoittava malli se oli ja esimerkki se oli. Hän oli kasvokkain saman ongelman kanssa 20 vuotta. Hän oli 40-vuotias, kun hän meni naimisiin, ja hän oli 60-vuotias, kun hän synnytti lapsensa, nämä kaksoset. Mutta hän ei 20 vuoden aikana katsonut Abrahamin tavoin orjattariin, vaan jäi odottamaan, että Jumala vastaa hänen rukouksiinsa ja antaa hänen tästä yhdestä vaimosta sen perillisen syntyä, eikö näin? Eikä hän ottanut useita vaimoja Jaakobin tavoin. Tosi vähän petollisesti Jaakobkin niitä sai, mutta kuitenkin. Vaan hän pitäytyi yhden vaimon miehenä. Ja kääntyi helppojen ratkaisujen sijaan rukouksessa Jumalan puoleen, vedoten Jumalan lupauksiin. No mikä se Jumalan lupaus oli ja milloin hän oli sen kuullut? Kun Abraham on siellä Moorialla ja uhri on uhrattu, enkeli tulee ja huutaa taivaasta. Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdittä hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Miksi enkeli huusi? Jotta Iisakkin kuulisi nämä sanat. Ja se tulisi Jumalan sanan kylvönä hänen sydämensä, ja hän tiukan paikan tulle voisi pitää näistä sanoista kiinni. Ja niin hän piti. 20 vuotta hän odotti ja luotti. Iisak tiesi, hän on Abrahamin ainut poika. Ismailia ei laskettu. Hänellä ei ole vielä poikaa. Ja jälkeläisten luku on luvattu paljoksi kuin taivaan tähdet. Mitä se kertoi hänelle? Minulle hän on pakko syntyä tuosta minun vaimostani perillinen, eikö näin? Eihän tässä muuten, Jumala on sen luvannut, sen täytyy tapahtua, sen täytyy tapahtua. Hän piti kiinni siitä Jumalan sanasta. Paavalin mukaan myös Rebekka tarrautui tähän samaan lupaukseen. Ei vain Iisak, vaan Rebekka tarrautui myös tähän samaan rukoukseen. Ja niin Herra kuuli heidän rukouksensa. Heidän rukouksensa perusta oli Jumalan sanan lupaus. Abraham ei jaksanut seisoa siinä koko ajan lupauksen varassa, mutta Iisak jaksoi. Iisak jaksoi. Vaikka seurakunta äiti monista Jumalan lupauksista huolimatta olisi tilapäisesti hedelmätön ja tuntuu, että ei meidän joukkoon ketään uusia. Tulemme samat vuodesta toiseen täällä aina vaan kokoonnumme ja ei yhtään uutta sielua ole pelastunut. Ei kastetilaisuuksia ole pidetty moneen vuoteen. Älkäämme kuitenkaan koskaan jäsenmäärämme lisääntymiseksi langetko samoihin vippaskonsteihin, joita tämä maailma käyttää jäsenhankinnassaan. Hehän voivat muuttaa periaatteita ja tehdä vaikka minkälaisia houkutuksia, jotta urheiluseuraan tai johonkin muuhun seuraan tulisi väkeä ja tulisi jäseniä. Mutta älkäämme me sortuko siihen. Älkäämme koskaan avartako ahdasta porttia, joka johtaa elämään ja joka johtaa sisälle Jumalan seurakuntaan, eikö näin? Pidetään se portti sellaisena kuin Jumalan sana on sen laittanut olemaan. Ja käykäämme rukouksiin ja käykäämme taistelemaan. Oikea herätys tulee sitä kautta, kun me pitäydymme Jumalan sanan periaatteissa ja vetoamme hänen lupauksiinsa niin kuin Iisak vetosi. No, totta kai Iisakin rukouksessa hedelmättömän vaimon puolesta heijastuu myös Kristuksen esirukous isän edessä seurakuntansa hedelmällisyyden puolesta. Eikö hän aina elä rukoillakseen meidän puolestamme? Hän on siellä isän edessä ja hän rukoilee, että Orivedenkin helluntai seurakunta tulee hedelmälliseksi ja lisääntyy ja täällä tulee ihmisiä uskoa ja saadaan kastetilaisuutta pitää. Ja me yhdymme tähän hänen rukoukseensa. Me emme anna periksi. Me olemme Iisak sieluja. Ja Iisakin Jumala on meidän Jumalamme, joka kuulee meidän rukouksemme. Eikö näin? Pidetään kiinni Jumalan sanasta. Yksi sivuhuomio. Ismael, se lihan vertauskuva, oli hedelmällinen ilman rukousta. Ei tarvinnut rukousta. Lapsia tuli kuin sieniä sateella. Kyllä niitä tuli. Kyllä liha lisääntyy ja lihan mieli lisääntyy ilman rukousta. Ja sanoisinko näin, että mitä vähemmän rukousta, sitä enemmän se lisääntyykin. Se on mieluummin näin päin. No, me olemme kertoneet Iisakista hyviä asioita. Tämän jälkeen tulee sitten huonompi asia hänestä. Menemme lukuun 27 ja luemme sieltä 4 ensimmäistä jaetta. Luku 27, jakeet 1-4. Kun Iisak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, ettei hän enää voinut nähdä, kutsui hän Eesaon vanhemman poikansa ja sanoi hänelle, poikani, tämä vastasi hänelle, tässä olen. Niin hän sanoi, katso, minä olen tullut vanhaksi, enkä tiedä milloin kuolen. Ota siis aseesi, viinesi ja jousesi ja mene Gedolle ja pyydystä minulle riista. Ja laita minulle herkku ruoka, minun mieliruokani, ja tuo se syödäkseni, että minä siunaisin sinut ennen kuin kuolen. Esau oli arojen mies, metsästäjä. Eikä tässä itsessään mitään pahaa ole, mutta tämä näytti johtavan siihen, että hän ei ollut mukana niissä Abrahamin pyhäkouluissa, missä hänen veljensä Iisak tai Jaakob oli ollut, mutta Esau ei niissä ollut. Ja hänestä tulikin Raamatun mukaan haureellinen ja epäpyhä ja esikoisuuttaan halpana pitävä tästä Esausta. Iisakin herkkuruoka oli Esaun metsästämä riista, eikä tässäkään sitten itsessään mitään pahaa ollut. Vapauttihan Jumala lihan ihmisravinnoksi heti vedenpaisumuksen jälkeen. Vedenpaisumukseen asti ihminen oli kasvissyöjä Jumalan sanan ja asettamuksen mukaan, mutta vedenpaisumuksen jälkeen, kun ilmat kylvenivät, tuli tällainen Suomenkin olosuhde, tuli talvi ja tuli pakkanen, Jumala tiesi, että kopallisella eletä talvipakkasessa, vaan tarvitaan lihaa ja läskiä. Ja hän antoi sitten lihan ihmisen ruuaksi ja ravinnoksi. Se oli oikein, mutta pahan tästä teki se, että riistan tähden Iisak rakasti enemmän Esauta kuin Jaakobia. Sehän tulee ilmi siitä sanasta. Se ruoka laittoi, mitä Esau toi, se laittoi Iisakin rakastamaan enemmän Esauta. Ja se sokaisi hänen silmänsä näkemään, minkälainen mies Esau on. Hänhän on lihallinen mies. Häntä ei kiinnosta hengelliset asiat ollenkaan. Hänhän on halpana esikoisuutta pitävä. Se sulki hänen korvansa Herran sanalta, joka oli kuulunut ennen kuin nämä kaksoset olivat syntyneet. Ja mikä se sana oli, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Eli Jumala on antava nuoremmalle esikoisuuden. Se otetaan vanhemmalta pois, tai sitä ei annetakaan vanhemmalle, vaan se annetaan nuoremmalle. Hänen korvansa olivat kuuroutuneet kuulemaan Herran sanaa. No me muistamme, että tämä Esaulle esikoisuuden antaminen, se ei onnistunut. Oveluudella Jaakob olikin Iisakin käsien alla, mutta ajatusleikki, jos Esau olisikin siellä ollut, olisiko hän saanut esikoissiunauksen? Ei olisi saanut. Ei voi sitä antaa, mitä Jumala ei ole antamassa. Eikö näin? Ei ole meidän vallassamme. Jumala oli päättänyt toisella tavalla. Iisakin teko tulee varoituksena. Seurakunnassa henkilöitä tehtäviin ja virkoihin siunatessa valintaa ei saisi ohjata koskaan ihmismielipiteet eikä mieltymykset, niin kuin Iisakia ohjasi tuossa. Ei lahjomisyritykset, niitäkin olen uskossa olo vuosikymmenien aikana nähnyt, kuinka lahjotaan valitsijoita seurakunnassa, jotta heidät tultaisiin siunaamaan siihen ja siihen tehtävään. Se on tuomittava asia. Ei edes mahdolliset oppiarvotkaan saa olla ykköstilalla, kun valitaan seurakuntaan hengellisiin virkoihin ja tehtäviin ihmisiä. Vaan olisi vaivaakin nähden löydettävä Jumalan edeskatsoma, Jumalan armoittama henkilö kuhunkin tehtävään, ettei siunata Esauta siihen, mihinkä Jaakob pitäisikin siunata. No, tämä on joskus helpommin sanottu kuin tehty ja toteutettu. Mutta kilvoitelkaamme siihen suuntaan, etsikäämme Jumalan tahtoa ja Jumalan mieltä. Ulkomuistista lisäämme tähän sen, kuinka Rebekka toimi tässä tilanteessa. Hän tiesi esikoisuusasiassa Herran mielen saamansa ilmoituksen kautta. Hänellehän se ilmoitettiin, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Kun hän näkee nyt Iisakin aikeet siunata Jumalan sanan vastaisesti Esau, hän ryhtyi petollisiin toimiin, valheellisiin toimiin, pakottaen Jaakobinkin siihen mukaan. Tämän seurauksena Iisak harhautettuna antaa Esaulle tarkoittamansa siunauksen Jaakobille. Hän luulee antavansa Esaulle, mutta hän antaakin sen Jaakobille. Kysyn uudelleen, saiko Jaakob tässä kaipaamansa esikoissiunauksen? Ei saanut. Ei saanut. Hän sai sen vasta 20 vuotta myöhemmin Jabbok virran rannalla painiessaan Jumalan kanssa. Me siihen menemme Jaakobin elämää katsoessamme. Jumala ei tarvitse tahtonsa toteuttamisessa petosta eikä valhetta, ei sukkeluutta eikä oveluutta. Jos sinä tiedät Jumalan tahdon ja mielen, sinun ei tarvi vilpillisesti lähteä ajamaan sitä läpite missään vaiheessa. Niinpä tämä perhe näiden petosten ja juonittelujen seurauksena sai kantaa raskaita seurauksia. Tappouhkauksiakin ilmeni siellä perheessä. Ja Jaakob vuosikymmeniä sai raskaana kantaa sitä, mitä hänen oli tullut äitinsä kehoituksesta tehtyä. Tähän päättäisin tänä iltana ja huomenna. Sitten jatkamme tästä eteenpäin. Jumala teitä kaikkia, ystävät, rakkaat, siunatkoon. Aamen.